dumneavoastră, unii dintre colegii dumneavoastră, ați avut posibilitatea să reparați radical starea de lucruri atunci când liderul Partidului Comuniștilor avea toate pârghiile la dispoziție. Deci, întrebarea mea, nu erați dumneavoastră suficienți de maturi, copți, conștienți de ceea ce trebuie să facă sau nu v-a permis Partidul Comuniștilor conducerea de atunci sau altă variantă?
Răspunsul ar fi foarte simplu. Dacă e să vorbim despre perioada când, spre exemplu, eu am fost în guvern, 2008-2009 și mai devreme, în primul rând, situația n-a fost atât de gravă, absolut. Și nu cere asemenea abordări și intervenții la care noi ne referim acum. Câțiva parametri. Populația era de cel puțin aproximativ 1 milion mai mare decât acum, 10 ani în urmă. În al doilea rând, noi încă am avut colective mari de întreprinderi, instituții, organizații, ceea ce nu avem acum. Populația orășenească în 2008-2009 era de 2-3 ori mai mare decât acum. Deci eu nu mă refer la Chișinău, eu mă refer la centrele raionale, la zona urbană din afara Chișinău. În 2008, mai bine zis, potrivit rezultatelor pe care le mătiți către sfârșitul anului 2008, în 2009, în jurnalul The Banker, care este o anexă la revista Financial Times, Moldova s-a plasat pe locul 5 la capitolul stabilitate bancară. E vorba de o investigație pe care n-a plătit-o guvernul Moldovei. O investigație a fost făcută de Financial Times printre țări ca Kuwait, Norvegia, la
dar
capitolul stabilității bancare.
Dar în timp din aceste bănci s-au cărat banii cu saci.
Da. Acum ce avem noi din 2009 încoace? Două cifre. Vă amintiți pompa cu care a declarat coaliția de guvernare din 2010 volumul mijloacelor financiare oferite Moldovei în calitate de granturi și credite la condiții foarte avantajoase? Vă reamintesc eu, 2,5 miliarde. Filat, țineți minte, a folosit chestia asta în mod special pentru a-și promova imaginea. Doi, pe lângă celălalt, în timp de 10 ani, noi avem și 1 miliard furat, un exod extraordinar de populație. Dacă încă în iunie am avut 150 de oameni părăsind Moldova zilnic, moldovenii își iau nu numai
deci,
copiii, dar și...
situația într-adevăr e critică.
Situația e absolut critică, absolut critică. Deci uitați-vă, noi în ultimii 10 ani, datorită unei agriculturi barbarice, pierdem anual 1600 de hectare de pământ irreversibil. În ultimii 10 ani s-a redus adâncimea Nistrului de la 21 de metri până la 9. El devine pur și simplu o beltoacă. Da, o beltoacă. Foarte multe întreprinderi care serveau de poluri de dezvoltare chiar și în regiuni pur și simplu au dispărut și așa mai departe și așa mai departe. Adică timp de 10 ani situația foarte puternic a degradat.
În ce măsură îngrijorarea asta într-adevăr poate să ajungă la cetățeanul de rând? Am toată încrederea că sunteți preocupați de lucrurile astea și eu așa înțeleg că asta trebuie să convingă toată lumea. Dar vă întreb pe dumneavoastră, care ați fost deja alături de Voronin, care ați văzut cum se construiesc alte partide, de ce acum credeți că va fi altfel și într-adevăr veți avea un partid al acțiunii colective, așa cum anunțați în titlu? Pentru că, din păcate, partidul Șor și nu doar el, tot felul de fundații care își cumpără simpatiile, arată că funcționează cu totul alt mecanism, din păcate.
Da. E așa. Noi nu suntem siguri că asta va acționa sau va funcționa. Noi avem speranță. Pentru că, vă spun sincer, unica soluție și unica ieșire din situație la moment este ca toată țara să se implice în elaborarea unui program comun. Deci câți am rămas? 2,5 milioane. Nimeni n-ar să vină cu un program, eu știu, волшебник не прилетит на голубом вертолете и не осчастливит нас, да? Deci, până la urmă, și în această privință chiar mi-amintesc de discursul unuia din colegii mei care a spus, poate că ar fi cazul să anunțăm o clacă care ar cuprinde toată țara, să rezolvăm problemele pe care le avem, cel puțin cele mai stringente. Altfel n-ar să iasă. Nu iese. Dacă nu o să iasă și de data asta, să știți că gata. Noi suntem
acum
pierdut.
Imaginați-vă,
vă spun mai mult decât
atât. În fața dumneavoastră stă un telespectator așa cu unghia între dinți, spune, nu, da, ia că aceștia iară vor să ieie două fotole în Parlament și asigure o pensie bună. Pe dânsul cum îl convingeți? Pe un nene de ăștia care mănâncă sămânță în fața televizorului?
Să vă spun sincer, da, vorbiți de două fotole, probabil că vă referiți la mine și la Tkăciuc. Tkăciuc a fost de 5 ori deputat. Eu am fost de 3 ori deputat. Sincer să vă spun, chiar nu am mare dorință să stau în Parlament și să rot pantalonii acolo. chiar sincer. Pentru că...
Dar nu uitați, nu mie îmi spuneți. Dar băiatului care mănâncă sămânță în fața televizorului și în treni.
E greu să-l conving pe un asemenea băiat, la modul cel mai serios, pentru că el s-a obișnuit cu totul alte practici, mai ales în ultimul deceniu. Când și s-a furat acele 2,5 miliarde ca și ajutor financiar și acel miliard din sistemul bancar și așa mai departe. Omul s-a obișnuit cu alte abordări. Noi încercăm să spunem că mai există și alte viziuni, abordări și principii, da? Să nu spun principii și valori. O să reușim să-i convingem pe acești telespectatori. E foarte bine. Vreau să vă spun că chiar și am temeiuri pentru optimism, pentru că când am început colectarea semnăturilor și cererilor pentru aderare la partid, foarte mulți din cunoștințele, chiar și cei mai apropiați prieteni, îmi spuneau că nu o să reușim pentru că totul este ocupat, deci spațiul politic este divizat, repartizat, împărțit puternic și profund ocupat de alte partide care s-au înrădăcinat și așa mai departe. Interesant că, cu toate acestea, noi vizitând practic toate raioanele din țară, am reușit să strângem peste 4.000 de semnături, fără ca să plătim un ban. Noi nu ne-am dus cu cârnați, orez sau făină. Noi ne-am dus cu visul și cuvântul. Și până la urmă, iată, cel puțin câteva mii de oameni ne-au crezut. Iată, chiar acum, eu vorbesc cu dumneavoastră, 5 minute în urmă m-a sunat colegul din Soroca, care deja a 200 de semnături în Soroca. Procesul merge în continuare. Ceea ce ne face să credem, noi o să fim în stare totuși să convingem oamenii să altă soluție nu avem. Trebuie să mă înțelegeți. Noi am ajuns la o situație, eu vă spun asta și în calitate de fost consultant al Băncii Mondiale și în calitate de fost membru al Guvernului și în calitate de fost parlamentar. Adică un om care a folosit în politici și a aplicat diferite instrumente și s-a călăuzit de diferite abordări. Conform tuturor paradigmelor care sunt aplicate acum, noi suntem morți. Gata. Certificatul de deces urmează a fi doar semnat. Societatea nu se reproduce. Este în descreștere totală. Driverii, economiei, toți sunt în moarte clinică. De la sine, din premizele lăuntrice sau interne, noi nu putem să contăm pe un careva salt sau o mișcare în direcția pozitivă. Noi avem nevoie de un efort extern. Aici eu nu mă refer la efortul din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Eu mă refer la un efort extern, dar reprezentat de o forță politică care n-ar fi, știți cum, opusă societății, dar care a reprezentat societatea, majoritatea societății. Noi suntem partidul majorității, cel puțin noi pretindem a fi asemenea partid. Deci un efort extern, o clacă care ne-ar permite să ieșim din situație. Uitați-vă ce interesant. În premieră, în ultimii 28 de ani, ne bucurăm acum de un context foarte favorabil extern. Așa contextul n-am avut niciodată. Cele mai mari forțe care au interes în această parte a Europei de sud-est s-au înțeles. Eu vorbesc în primul rând de Berlin și de Moscova, care au nevoie de o platformă de comunicare la frontiera de est a Uniunii Europene. Dacă luați frontiera toate de la Finlanda până în Turcia, nu găsiți niciun punct unde nemții și cu rușii ar putea comunica nestingherit, liber și ar avea un pretext plauzibil pentru asemenea comunicare. Aici ei l-au. Suntem o țară cu conflict la frontieră și ei sunt gata să ne susțină în fel și chip. Apropo, una din direcții pentru care ei sunt gata, sau eu m-aș referi la două foarte importante. Compatibilitatea standardelor zonei de comerț liber în cadrul CSI cu standardele zonei de comerț liber în cadrul Uniunii Europene.
Compatibilitatea sau compatibilizarea?
Compatibilizarea, problema, da, mai bine zis, da, proces compatibilizare. Aici eu vreau să vă reamintesc chiar vreo lună, poate jumătate în urmă, chiar și Maia Sandu în sfârșit a scos o vorbă, eu așa aș spune, a spus de compatibilizare. Maia Sandu a spus. Uh-huh. Punctul 2. Puteți să-mi spuneți că, mă rog, sunt în mijlocul unor fantezii absolut, eu știu, bolnave, dar partenerii noștri de dezvoltare, la modul cel mai serios, sunt gata să ne ajute să realizăm un program profund și atot cuprinzător de a crea premize și condiții pentru revenirea măcar a unei părți din cetățenii noștri care au plecat peste hotare la muncă.
Un fel de Marshall?
Da, da.
Dacă
da.
Se mișcă formatul Normandii, cred că o să avem și noi șansă. Vă mai arăt un telespectator care se uită la interviul nostru și spune, da, 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 tot așa, cu unghia între dinți, zice, da, eu mă duc la cumătru și mă înțeleg că mai am de trecut două tiruri cu țigări? Sau eu trebuie să-mi termin casa cu coloane? Ei nici de cum nu sunt interesați apele să limpezească. Dimpotrivă, cu cât mai întunecat, mai sumbru, cu cât economia tenebră e mai mare, cu atât mai confortabil sunt. Ei, din păcate, sunt foarte mulți. Cu ei cum aveți de gând să lucrați?
Domn Botnaru, eu vreau să vă spun că cu toate impresiile pe care le aveți vis-a-vis de numărul acestor personaje, eu vreau să vă spun că ei nu sunt atât de mulți cum poate să ne pară, ba mai mult ca atât, ei reprezintă minoritatea absolută a societății Moldovei. Dacă e să vorbim în cifre, poate maximum o jumătate de 1%. Noi vorbim despre câteva mii, nu?
Eu știu, economia tenebră.
De economia tenebră, de fapt, ea are până la 60%, dar chestia că este... Stați, economia tenebră este o economie cu niște reguli stihinice. De regulă, economia tenebră este profund oligopolizată. Acolo există...
Simplu vorbim, salariile la plic, deci, cine le dă?
Nu, eu vă spun că când vorbim despre numărul persoanelor, e vorba de câțiva. Deci, orice economie tenebră este, dacă nu monopolizată, cel puțin oligopolizată. Așa că ei pentru noi nu pot servi un grup de referință, dragă doamne. Ei nu vor ca lucrurile să devină mai puțin sumbre, da? Ca să devină mai transparente și mai previzibile. Nicio problemă. Noi ne orientăm nu la dânșii, noi ne orientăm și de asta și accentuăm și repetăm și subliniem din răsputeri că noi ne orientăm pe majoritatea cetățenilor. Categoriile noastre de referință, auditoriul nostru, beneficiarii noștri sunt bătrânii, femeile și copiii.
Am înțeles, dar ei pun bieți în roate. Ei
sunt
căcătura de dohot care strică tot botoiul cu
bieți. Ba mai mult ca atât, noi ne vom lovi precis că și ne vom confrunta nu numai cu bieți în roate, dar și cu ceva forme de rezistență și mai dure. Da, suntem gata. Domnul Botnaru, dumneavoastră să înțelegeți că noi suntem foarte puternic motivați. Eu, de pildă, haideți să vorbim despre mine, foarte pe scurt. Eu încă solicitat în străinătate, ca și consultant, ca și manager, eu știu, cu toate că nu sunt motivat să plec. Am o sumedenie de oferte. Nu vreau. Eu sunt motivat să stau în țara mea, să fac știință cum și-o fac acum, așa și alții. Fata mea are 9 ani. Eu vreau ca fata mea să întoarcă acasă după studiile. Dacă eventual își va face studiile în străinătate, să întoarcă aici. Eu nu vreau să rămân la bătrânețe a nimănui. Și toți noi suntem așa. Noi vrem aici să trăim. Nu vrem nicăieri să plecăm.
Am înțeles. Toți spun așa.
Toți spun așa? Nu, mă rog.
Nu, dar dă bine. Refrenul e frumos. Acum să vă mai întreb ceva. Unde există modelul ăsta, ghilimele, utopic, pe care l-ați desenat dumneavoastră în timpul congresului, unde funcționează de stânga, eficient cu randament economic și încă prietenos pentru exterior?
Eu pot să vă aduc două referințe. Una, eu aș spune că tinde spre stânga, alta au fost cel puțin declarat de dreapta, dar în esență s-a bazat pe un șir de valori clasice de stânga, canonice de stânga. Deci prima variantă este Singapore, unde eu am făcut, apropo, stagiere în 2007, sub egida guvernului Singapore, și unde am fost frapat. Ce-au făcut oamenii din Singapore? Pe o insulă cu o suprafață de 200 de mile sau 700 de kilometri pătrați, ceva mai mare decât Chișinău, cu o populație de aproape 5 milioane de cetățeni. Vă imaginați ce se întâmplă acolo, pe așa o limbă de mâță de pământ. N-au apă. Apă n-au. Potabilă. O cumpără din Indonezia și Malaysia. Sau o desalinizează, apă de ocean. N-au suprafețe agricole. N-au nimic. În 71, când a plecat ultima navă britanică militară, s-au pomenit într-o situație de șomaj de 75% aproape. Extraordinar.
Și în 91, peste
90, peste 20
ce i-au adus în starea asta? Motivarea,
democratizarea,
bună guvernare,
exact.
Anticorupție, ce anume?
Lee Kuan Yew, în primul rând, a democratizat țara. Ca să știți, nivelul de implicare a fiecărui cetățean în deciziile care sunt luate de guvernare este nemaipomenit. Începând cu ultimul măturător de stradă și terminând cu membrii guvernului. Ei știu ce se întâmplă în Parlament și în toate instituțiile. Omul de rând vine acasă, pornește televizorul, primul ce face lucru, el se uită ce s-a întâmplat în Parlament. Ce a spus unul, ce a spus altul, ce a declarat și așa mai departe. Democratizarea. Doi, motivarea populației, lupta cu corupția, evident. Lee Kuan Yew îl cunoaște, da? Apropo, cartea lui a fost carte, după cum se declara, de căpătâi a lui Plahotniuc. Nu știu dacă a citit o Plahotniuc cartea ce, lupta cu corupția. El este cunoscut și legendar, a devenit legendar pentru faptul că și-a băgat la pușcărie cei mai apropiați oameni pentru corupție. Al doilea exemplu, mai aproape de noi, este Irlanda. Eu aș spune clasic de centru stângă. Ca să înțelegeți, sfârșitul anilor 70, începutul anilor 90, în centrul Dublinului, da? Dumneavoastră ați putut să vedeți căpri păscând. O nenorocire totală, totală. Peste 10-15 ani, după ce s-a implicat toată țara într-o clacă care a cuprins întreaga țară, după ce s-au creat respectivele condiții și premize, anii 90, despre Irlanda se vorbește ca un tigru celtic, amintiți-vă, da? analogic cu tigrii asiatici. Și sunt și multe alte exemple. Și e vorba nu de niște de sute de ani. În Singapore, de pildă, ei timp de 20 de ani au fost în stare să aducă lucrurile la o asemenea stare ca în 91, când s-a desfărâmat Uniunea, să fie una dintre primele țări care a propus fostelor republici unionale asistență tehnică în ceea ce privește implementarea economiei de piață, reformele și așa mai departe. 20 de ani, da? Irlandezii au reușit în 10-15 ani. Sunt și alte exemple, cum ar fi, nu e așa de extremal, cum ar fi exemplul Sloveniei, o țară mică și mai mică decât Moldova. În anumite privințe avem ca și exemplu Estonia. Avem exemple. Cu alte cuvinte, nu propunem nimic, ceea ce n-ar fi fost făcut măcar undeva.
Înțeles. Unul din cei doi telespectatori s-ar fi așteptat ca pe lista asta Iurie Munteanu, unul dintre apropiații lui Voronin, discipol de al Voronin, că asta vi se trage, să bage în lista China sau să bage ceva mai aproape de autoritarismul rusesc. Și când colo, iată, Iurie Munteanu nu face trimiteri de astea dure de stânga. Aici vreau să vă întreb, ce înseamnă stânga autentică? Din cariera dumneavoastră înțeleg că nu este Partidul Comuniștilor și aici am să fac o paranteză. Într-o conferință de presă, când l-am întrebat pe Voronin, Partidul Comuniștilor nu este Partidul Celor Săraci. Și atunci mi-a luat de grijă. După aia, pe calea asta merge și Dodon. Vedeam că el nu vrea neapărat să fie Partidul Celor Oropsiți. Deci, ce înseamnă stânga autentică în condițiile Europei de Est, la marginea fostei URSS?
În primul rând, asta nu înseamnă stalinism. Dumneavoastră, clar, pentru, eu cred că asta, aici e vorba de cel de-al treilea deja telespectator, pentru care cuvântul comunism este un sinonim al cuvântului stalinism. Vreau să spun că cuvintele astea nu sunt deloc sinonime. Eu aș spune că sunt antonime. Ce înseamnă stânga? Și nu numai pentru Europa de Est. Apropo, pentru Europa de Est, eu aș spune valorile la care o să mă refer devin și mai actuale, pentru că Europa de Est, până la urmă, acum se află într-o stare mai aproape de anumite evoluții de dreapta, nu de stânga. Inclusiv clericalismul, un liberalism sălbatic, sălbatic, periferic.
Asta se duce pendulul acolo.
Da, pentru că au fost aruncați din stânga în dreapta.
Dar acum, eu de ce fac înseamnă delimitare? Ce? Pentru că e ușor să fii de stânga în Franța, da, în Germania, unde ai indemnizații și e altceva să fii de stânga în condițiile Estului care se mișcă.
Sunt 5 lucruri de bază care de fapt s-au găsit și reflecția în manifestul nostru sau programul nostru, ca și, ca și un set de orientări valorice. În primul rând este vorba de echitatea sau justiția socială, 2. Solidaritatea, 3. Umanismul, valorile clasice ale iluminismului, este concepția științifică asupra lumii și, clar, analiza critică. Asta e stânga. Nu e stalinismul stânga. Înțelegeți? Iată ceea ce v-am spus eu. Și interesant că despre iluminism noi observăm în ultimul deceniu în mod special, și eu aș spune chiar foarte elocvent, începând cu 2008 și 2009, când criza financiară s-a transformat și s-au trecut în faza unei crize economice profunde, noi observăm că valorile iluminismului au fost băgate pe periferia agendei politice. Noi auzim cu totul alte discursuri. Și, de fapt, ceea ce se întâmplă la general în lume, într-o măsură sau alta, practic, chiar și în țările așa numitului miliardeaur, da? Sau vestul, da? Vestul clasic, vestul colectiv, numiți-l cum vreți, Occidentul, da? Occidentul. Deja, practic, toți sociologii, nu numai teoreticieni, dar și practicieni, declară că, de fapt, noi urmărim o tendință tot mai pronunțată, care demonstrează că fiecare următoare generație trăiește mai rău decât cea precedentă. Și ceea ce vedem noi, de pildă, în Franța cu Gilets Jaunes, ceea ce se petrece în ultimul timp și în Germania, deci demonstrațiile este a cetățenilor indignați, care nu sunt, nu e vorba de niște demonstrații doctrinale, da? Unde cineva iese și spune clar despre, deci își declară atașamentul de anumite valori. Lumea pur și simplu este indignată de situația în care s-a pomenit în ultimii 10-11 ani. Viitorul, până la urmă, este, mai ales, și aici eu mă refer la Europa, viitorul este, până la urmă, sau aparține mișcărilor totuși de stânga, având în vedere chiar și tradiția ultimilor 100-150 de ani. Și noi vedem exemple și în Spania Podemos, 22% din Parlament, ei câștigă la alegerile locale, deci ocupă posturile de primar, ocupă majorități în consiliile locale și așa mai departe. Noi vedem ce se întâmplă și în Italia în ceea ce privește creșterea popularității celor de stânga și așa mai departe. Pe de altă parte, avem și o altă tendință, dar cei de dreapta sunt, eu v-aș spune, mai puțin.
Îi ajută pe cei de stânga, fiți de acord.
Berlusconi, pe alocuri. pe alocuri.
Îi ajută foarte bine, pentru că se duc într-o extremă care...
Știți ce îi salvează pe europeni în ceea ce privește, eu aș spune, o diferență tranșantă în favoarea celor de stânga? Tradiția. Tradiția politică și faptul că tineretul, cu toate că la dânși, știm că, mă rog, natalitatea a descrescut, dar ceea ce se face în Europa sunt mișcări de stânga reprezentate de tineret. Ca și orice revoluție,
să
de
vă
fapt.
Întreb ca pe un savant.
Puternic.
Cum îi clasificați pe Steve Jobs, pe Zuckerberg? De ce culoare sunt? Dacă vorbim de viitorul Occidentului.
Ei sunt de stânga. Definitiv. Definitiv. Fără izme. Fără izme, dar după valorile pe care le promovează, ei sunt de stânga, fără discuție.
Prin urmare, da, cu toate că ei sunt pentru, o să ajute mai mult stânga decât dreapta.
O să vă spun, deci, având în vedere, cu toate că ei sunt adepți puternici și Jobs, mă rog, Dumnezeu să-l ierte, cu toate că ei pledau și pledează pentru suficiența și demnitatea absolută a persoanei, da, pe de-o parte, drepturile persoanei, dar în continuare, contra unei implicări profunde a statului în relațiile sociale, iar pe de altă parte, pledează pentru un minimum anumit asigurat fiecare cetățean. Asta e de stânga.
Vreau să mă întorc chiar la exemplu.
Educațional,
Zuckerberg,
financiar,
Steve
social.
Job, îl lăsăm acolo sus, el să facă analiză. Dar cu Zuckerberg mai avem timp pe vremea vieții lui. Pe de o parte, el pledează pentru deschidere, pentru
democratizare,
excluderea statului în relația oamenilor. Pe de altă parte, el câștigă bănet din asta.
Da.
Este un paradox. El e capitalist cu jdezierori la cont, dar în esență el e capitalist.
Desigur că e capitalist. Desigur.
Ca și Soros, da, care
desigur
a făcut programe de astea de asistență umanitară, dar de fapt banii provin dintr-o operațiune capitalistă 100%.
Absolut. Dar pe de altă parte, uitați-vă la același Zuckerberg. Care este nivelul de consum a acestei persoane? Deci, pe de o parte, da, formal, el are acces la o bogăție enormă, pur și simplu fantastică. Da? El e multimiliardar. Iar pe de altă parte, el în fel și chip și nu promovează, știți cum, de dragul a unge ochii
deci
publicului larg. El
da,
cu adevărat reprezintă un personaj puternic înrădăcinat în valorile de stânga. Deci consumul simplu, distanțele scurtate în comunicare, etc., etc. Globalizare socială, nu capitalistică, dar socială. Dar nu trebuie să uităm că el parte anumitei societăți și a funcționat și s-a bucurat de succes în cadrul unei anumite paradigme economice, care presupune dimensiunea financiară. Deci succesul lui, până la urmă, a fost măsurat și în bani. Proiectul lui a fost profitabil și este.
Acum să vă mai dau un personaj să înțelegem unde ne aflăm noi. Plahotniuc fost de dreapta sau de stânga? Unii oameni care erau îndrăgostiți și mai sunt poate de el, pe bune, spun așa, el a găsit un model eficient de a conduce, de a supune voinței sale multă lume și prin lumea asta să impună imediat o reformare cu imaginația de care în stare, dar foarte rapid a impus un model și a schimbat mecanismele de funcționare.
Max Weber, care a descris, pe lângă mai multe lucruri, a descris și fenomenul capitalismului incipient, etica puritană, da, etc., 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 protestantistă. Dacă țineți minte, el a făcut comparație cu capitaliștii din timpul evului mediu. El e pirat, care câștigă momentan sume enorme de bani sau alte valori, dar care nu le investește, care în cel mai bun caz le colectează, le mărește, da? Dar nu le folosește, nu le investește, da? Le fură, cu alte cuvinte, sau le irosește. Pirat, bandit, numiți-l cum vreți, gentleman udace. El nu e capitalist clasic în sensul lui Weber. El nu este capitalist clasic în sensul lui Steve Jobs, care creează locuri de muncă, oportunități, are responsabilitate socială, etc., etc., etc. Ăsta e om care colectează bani, oameni, robi, putere, casete, ce vreți. El nu creează nimic. El distruge tot, adunând și împuțându-se în această colectare și concentrare. Ca până la urmă, ce aș vedem acum? Deci este un capitalist barbaric, un capitalist barbaric, periferic, comprador. Înțelegeți?
Comprador. Este o întâmplare că o sări din casetă, că
absolut
a fost disghiocat.
Absolut nu. Totul era previzibil și noi asta am repetat-o și am subliniat-o în repetate rânduri, inclusiv din 2014 până în 2019, cât am fost în opoziție în afara așa-numitului câmp organizat politic. Așa-numitul mecanism pe care el l-a construit era absolut sortit unui asemenea final. Pentru că băiatul juca ca în piața centrală colhoznică, dar cu marele forțe. într-o platformă, eu vorbesc de Republica Moldova, în care sunt cointeresate mai multe forțe. Asta nu putea să dureze până la infinit. El putea să sperie nemții cu tancurile rusești, pe rușii, cu bocancii, NATO și așa mai departe, încă ceva timp, probabil că, dar nu. Mai cu seamă că el nu a avut o agendă politică pozitivă, constructivă. Spuneți-mi, vă rog, măcar un loc de muncă acest om o deschis?
Edelweiss.
Nu. Edelweiss, și este un soc locuri de muncă. El, ca și un capitalist periferic, compradorist, el nu era implicat în producere și schimb. El era implicat în pradare și redistribuire. Atât.
Teza asta redistribuire. A jucat la degetare cu puterile importante și asta cred că i-a scurtat cariera.
În cazul americanilor precis, americanii chiar s-au pus rău pe dânsul, cu toate că el acum e acolo. Dar... de fapt, nu numai americanii. El... Băiatul lui Părie, știți cum spune în popor, Părie păpușă.
Nu mă interesează persoana dânsului, biografie, o să aibă grijă și o să descrie foarte exact.
El e un model.
Da,
el, ca și, el e un model, un model care pleacă. Mai sunt câțiva de ăștia în jur, în Europa de Est, mai sunt. Mă rog, cineva mai civilizat, mai groomed, știți, mai. Dar în principiu noi putem să fără ca să dau nume. Dar îi pleacă. Asta e epoca care îi pleacă.
Vă întrebam pentru că înțeleg că partidul dumneavoastră, care s-a constituit, vrea să facă o așa atmosferă și așa mecanisme să pună în mișcare, astfel încât să nu mai fie posibil
absolut
un Plahotniuc.
Absolut.
Așa
absolut înțeleg. Absolut. Absolut. Și unica ieșire de asemenea situație este distrugerea celor premize și mecanisme care noi le-am moștenit de la Plahotniuc acum și care n-au fost distruse în ultimele luni. Eu în primul rând mă refer la decriminalizarea întregului stat. Ca exemplu, spuneți-mi, vă rog, președintele care a fost ales în 2016 după procedură schimbată în Constituție de către nu prin parlament, nu prin referendum, dar prin Curtea Constituțională, care aparținea lui Plahotniuc. Nu înseamnă că postul de președinte acum este unul criminal până când nu o să revenim la normalitate și o să revenim la acele stipulări din Constituție care au fost în vigoare până în 2016. Oameni buni, vreți să alegeți președintele cu întregul popor? Modificați Constituția prin majoritate constituțională în Parlament sau prin referendum. Nu folosiți mecanismul care a fost moștenit de la Plahotniuc. A doua lucru. Spuneți-vă, rog, deci coaliția, precedenta coaliției pe care noi de altfel și-am susținut-o, da? A modificat legea cu privire la alegerile parlamentare, da? Codul electoral, dar până la urmă nu s-a decis. Cum facem alegerile următoare parlamentare? După sistemul lui Plahotniuc sau după sistemul care a existat până la Plahotniuc?
Funcție dacă ni convine sau nu.
Cum? Ni convine sau nu? Păi băieți, așa nu se poate. Deci vorbim despre legalitate? Sau cum? Democratizare totală, alegerea judecătorilor, procurorilor, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Curții de Conturi, altor instituții, direct, de popor, ca ei să nu fie responsabili față de o corporație sau o castă, o varnă, da, pe care o reprezintă, unde ei toți sunt prieteni, înțelegi? Sau cumetri, sau nănași, nunci, așa mai departe. Dar să răspunde în fața alegătorului.
Da, alegătorul e suficient de informat și conștient ca să facă alegeri corect? Până
desigur
acum el nu, l-a ales, nu?
Desigur nu putem să spunem că el este informat. Desigur că da, nu este informat. Dar asta creează un mecanism, o oportunitate de responsabilizare a cetățeanului. El se implică în proces, el este nevoit pentru că, până la urmă, el pune buletinul pentru respectivul. Nu un membru al Consiliului ăsta superior, al magistraturii, ca exemplu. Ei toți sunt prieteni acolo, toți respectivii, pe care îi cunosc personal. Nuni, cumetri, prieteni la cătăramă, foști colegi de facultate.
Foarte multă lume în istoria independenței s-a acoperit cu interesele poporului, în realitate și-a făcut averi, carieră politică, punem egal cu niște bani la cont. Să vă întreb pe dumneavoastră, cum mă convingeți pe mine că dumneavoastră sunteți altfel? De ce Iurie Muntean nu-și trăiește viața consultant la Banca Mondială, nu scrie o carte, nu face sculptură în lemn, dar se apucă să meargă pe calea asta absolut Don Quixoteană, să facă viața celor mulți altfel, să-i trezească din somnul de moarte.
Muntean, apropo, își face teza de doctor, conducător științific,
la
are unul dintre cele mai...
În economie?
Nu, în sociologie, da. Și are ca și conducător științific unul dintre cei mai citați savanți sociologi din lume, Victor Bachstein, care este profesor și la Șaninca, și la Oxford, și la Manchester. Adică eu am o ocupație. Credeți-mă că am o ocupație. Chestia că am 47 de ani și înțeleg că dacă nu se va schimba nimic, sau cel puțin n-ar să fie făcută o încercare, măcar a bloca procesele de degradare pe care le urmărim, asta înseamnă că noi maximum în 3-5 ani pierdem țara. Și eu vă spun de ce. Vă dau două cifre simple. Noi avem la moment 711.000 de pensionari, la 913.000 de lucrători. Încă 10 ani urmă au avut 1.300.000 de lucrători, la mai puțin de 550.000 de pensionari, adică peste 2 lucrători la un pensionar. Acum avem practic 1 la 1.
Un angajat
la un pensionar. Ceea ce înseamnă că dacă tendința se păstrează, în timp de 3, maximum 5 ani, noi ajungem la situația 1 la 1 exact, în condițiile valorii adăugate pe care o generează economia noastră în degradare, noi nu o să putem în stare să ne permitem să ne întreținem. Deci noi intrăm într-un colaps financiar total și devenim o zonă pur și simplu de o catastrofă. Precis că va trebui să fim incluși în lista țărilor gen Somalia pentru asistență externă, pentru că gata. Deci dacă noi nu facem nimic acum, gata, peste 3-5 ani, eu sincer vă spun, în opinia mea, asta e ultima șansă. Alte șanse nu sunt. Eu nu văd nici o premiză, nici un temei ca să cred că ceva s-a schimbat spre bine de la sine.
Da, anexarea la ruși sau unirea? Unii pe asta mizează.
Haideți așa. Asta înseamnă că noi am eșuat ca și națiune. Nu-mi place perspectiva de eșec, de eșuare. Deci noi am încercat să ne construim o țară independentă și trebuie să reușim. Mai cu seamă. Și aici eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră din punct de vedere financiar. Știți că independența, suveranitatea și statutul de neutralitate permanentă costă foarte, foarte mult. Dar el cere mult efort, el cere multă implicare, el cere investiții. Dar
efort
credeți-mă,
intelectual, în primul rând.
Exact. Dar ca și venit, mă scuzați, în termeni contabili, statutul de neutralitate permanentă și de platformă de comunicare aduce foarte mulți bani. Deci cei care vor, așa, pur și simplu să se vândă suveranitatea acestei țări sunt nu numai că trădători, dar și proști din punct de vedere financiar, pentru că suveranitatea și statutul de neutralitate permanentă este o sursă de venituri enormă. Nu își dau seama provincialii ăștia locali care își numesc politicieni, care în viața lor n-au citit nimic în afară de jumătate de abecedar, restul o fumat, nu înțeleg că statutul de subiect al dreptului internațional presupune și partea financiară pozitivă și trebuie să fie în stare să o valorifici. Dacă nu se ajunge, eu nu știu, omenie, da, să o valorifici în favoarea cetățeanului, măcar dă-ți seama că tu poți, prostului, să o valorifici pentru buznarul propriu.
Ei, uneori
da.
Îți dă seama.
Da.
Pentru votul de la ONU se aranjează uneori. Relația cu Rusia, în mod special, mă interesează pentru că v-ați ferit de geopolitica, în special spre răsărit. Ceea ce este astăzi Rusia, nu cred că vă inspiră pe dumneavoastră în modul în care gândiți dumneavoastră.
Sau ce vreau eu să vă spun? Statutul de neutralitate permanentă presupune o distanță de toți. Dar în condiții în care acești toți, de principiu, dacă n-au ajuns la un consens, măcar au ajuns
eu
la un compromis.
Eu mă refer la asta. Eu mă refer la faptul că dacă luptați cu stânga prefăcută, cu socialiștii, să spunem lucrurilor pe nume, sigur că poate v-ar plăcea să fiți luați în schimbul socialiștilor dumneavoastră sub aripa geopolitică
la întreținere?
Da.
Nu.
Da, nu la întreținere, dar să vă plăcă o slovească, să spună, uite, aici o să ne reprezintă, iubiți-i pe ei.
Nu. Nu. Noi construim și din start chestia asta am declarat-o, noi construim un partid suveran care va juca, mă rog, folosim acest termen, acest jargonism, da? Va acționa și va funcționa după anumite reguli clare, din start declarate și deschise. Nu avem de gând să fim la întreținere cuiva, fie Moscova, fie Berlinul, fie Washingtonul sau altcineva. Noi construim un partid suveran, pentru că numai un partid suveran care reprezintă majoritatea, este în stare să și reconstruiască un stat suveran, iarăși cu statut de neutralitate permanentă, cu distanțe oneste, funcționale, cu toate polurile de dezvoltare, toate polurile de forță din jur. Mai cu seamă că ei sunt cointeresați. Nu, înțelegeți, este unizitine de la colectivă, cum spune Mihail Mihailovici Jvanetski. Oare chiar nu ne-am săturat noi cu toții de toate, все эти любимые жены кого-то, a lui Plahotniuc, a Moscovii, a Berlinului, a Washingtonului. Ameni buni. Noi trebuie să fim mândri.
Am înțeles. V-ați aventura acum în decembrie 19 să ne spuneți exact în ce an ajunge partidul în Parlament și nu doar să ajungă, dar să dea tonul.
E greu să fac prognoze. Deja după înregistrare, primul lucru care o să-l începem, acele, să nu spun promisiuni, dar înțelegeri pe care în mod preliminar le avem cu diferiți parteneri din exterior, în ceea ce privește realizarea unor sau altor proiecte în favoarea cetățenilor, mai cu seamă în favoarea autorităților locale sau comunităților locale, să le începem cam paralel, luptând pentru, mă rog, intrarea în Parlament, fie la alegerile parlamentare anticipate,
da,
sunt inevitabile, mă rog, cum a dat Dumnezeu, sau ordinare, noi vrem în paralel, pe lângă lucrurile deștepte pe care le spunem, corecte, deștepte, știți cum, bezlojne stromnosti, poșlăvă ca chestia, da? Să mai demonstrăm și ceva palpabil, pentru că starea în care se află în special comunitățile locale, nu că lasă de dorit, dar Doamne ferește. Noi avem deja orașe părăsite, nu sate, orașe părăsite, unde trăiesc bătrânii care își cumpără o căldare de apă pentru toate nevoile, cu 5 lei. O căldare de apă tehnică. Noi nu avem canalizare centralizată. La noi sistemele de purificare a apei nu funcționează, pentru că în ultimii 30 de ani, de la destrămarea Uniunii încoace, n-a fost investit un leu ca lume, bun în întreținerea parțială, măcar da, dar în restabilirea lor. Și așa mai departe. Adică pe lângă lucrurile care le vom spune, le vom explica cetățenilor, pe lângă atragerea cetățenilor de partea noastră,
lângă noi vrem conștientizarea intelectuală realității.
Exact. Noi am vrea și să demonstrăm cu ajutorul Domnului ceva palpabil ca lumea să vadă. Iată, aieștia nu pur și simplu ca și ceilalți, eu știu, strâng bani pe ascuns, dar ei realizează proiecte, da, sub egide, dar deschis. Băieți, vreți să realizați ceva, iată, poftim exemplu, eu știu, mă rog, Centrul de Creație pentru Copii în Drochia, acolo investiți sub egida noastră. Și am declarat Comisiei Electorale Centrale și mai departe.
Întrebarea era dacă intrați în Parlament sau dacă participați la proximul scrutin parlamentar.
O să participăm, desigur, în toate, pentru că scopul nostru ca și partid politic, evident, este acăpărarea puterii. La nivelul central...
Acăpărarea sună urât.
Urât?
Obținerea.
Obținerea, ok. Până la urmă, obținerea presupune în politică și lupta. Dar lupta ca
nu,
și rezultat...
Acăpărarea e o leacă, a tros železneac, așa.
Nu, mă rog, bine, obținerea, da, obținerea.